majú byť i právnické osoby čtená zmluva. Číslo je 251 až 253. Světový knižní trh nabízí bohaté množství titulů pojednávajících o ideologických, politických a vojenských postojích Adolfa Hitlera a jeho čine. Povolačná historiografie se nezřídka také pokoušela o vytvoření věrohodného psychologického profilu nacionálně socialistického vůdce. Jeho programový spis Mein Kampf, který má poskytovat ucelený obraz o Hitlerově světonázoru, byl po válce v mnoha zemích znovu vydán, stejně tak i v České republice na přelomu tisíciletí. Může se tedy zdát, že vše jim bylo řečeno, přitom všem však vzniká jeden z hlavních fenoménů spojených se jménem Adolfa Hitlera, jeho umění řeči, sdělení myšlenky, umění projevu. Díky těmto schopnostem získával miliony svých příznivců všech společenských vrstev a stavu, ať už na komorních setkáních v jihlavských hospodách, či na poblížních statisícových shromážděních. Ale to není pro českého zájemce o studium tehdejší doby ničím novým, víme však, o čem však Adolf Hitler mluvil, víme, co bylo obsahem jeho projevu. Ještě jednou čím dotaz na pana obhájce, zdali nutné číst i tu předmluvu, nebo jak vyplývá minimálně z odborného vyjádření, ale z textu obžaloby, jak si není kladená k tíži.
Právě
vzhledem k tomu, že tvoří jakýsi prolog. Dobrá, budu pokračovat. Ještě předtím, než se čtenář pustí do četby, je žádoucí, aby se seznámil s některými historickými skutečnostmi, jakož i se samotnou prací autorského redakčního týmu, který za touto knihou stojí. Co se týká tvorby prvního českého knižního vydání projevu Adolfa Hitlera, vycházel redakční týden jednak ze znění, jednak ze znění dobového textové originální německé předlohy.
Tady to řídil pan Pořízek? Stavu tady ty budovy?
Nebudeme nic komentovat. Máte problémy se udržet.
Já si poradím, děkuji vám, omlouvám se. I za ty, co mě budou následovat případně.
Doufám, že takový už nebudou. Vydané povětšinu jako souhrnné publikace a sbírky centrálním vydavatelstvím NSDAP v Mnichově, jednak z dochovaných audiovizuálních a zvukových záznamů a také z dobového říšsko-německého tisku. Metodice práce při sestavování textových výstupů pro české znění je nutné podotknout, že při srovnávání textových a autentických záznamů byly zjištěny drobné odlišnosti, v některých případech narážíme i na ty případy, kdy jsou dobové audiozáznamy sestříhány tak, že bez současné kontroly pomocí originální textové předlohy je téměř nemožné tento rozdíl odhalit. V takových případech se považová za směrodatný dobový textový originál. Není úkolem této knihy analyzovat, přezkoumávat domové projevy, nebo s nimi dokonce věcně či názorově jakkoliv polemizovat. To už by ostatně nebylo proveditelné, už jen z toho důvodu, že řečnické vývody Adolfa Hitlera tematicky zahrnovaly tak širokou škálu oblastí, že by odpovědné rozbory vyžadovaly skutečně nebývalé zhlednou a možnosti této publikace zdaleka přesahující práci. Kdybychom se například zabývali argumenty, které Adolf Hitler vyjmenovává ve svém provolání k národu dne 22. června 1941, kdy vypukla válka se Sovětským svazem, a chtěli je hodnotit a analyzovat z hlediska odpovědné historiografie, musel by tento diskurs zákonitě svým rozsahem několikanásobně přesahovat rámec této knihy. Uvažme, že vědecko-historická polemika ohledně domnělých či skutečných Stalinových záměrů vojensky napadnout Evropu, to je otázka tzv. Hitlerovy preventivní války, byla doposud předmětem nesčetného množství publikací, pojednání studií a sporů světových historiků s výčných jmen. Stejně tak vydavatelé knihy zcela záměrně upustili od jakýchkoliv pokusů hodnotit předkládané projevy, jak z hlediska správnosti či nesprávnosti řečníkem uváděných názorů a tvrzení, tak z hlediska momentální řečníkovy motivace či taktiky. Jediným, kdo za to naprosto závazným nárokem autorů knihy bylo, předložit čtenáři v autentické podobě to, co bylo ve skutečnosti řečeno. Dnešní čtenář se tak dostává do pozice dobového svědka, který má ovšem navíc tu podstatnou výhodu, že se na základě dostupných informací zakládajících se na stavu historického bádání může předkládaný materiál jako nefalšovaný dokument zařadit do neodiskutovatelných souvislostí a řečníková tvrzení s tímto fakty kriticky porovná. Z období mezi dubnem 39 a listopadem 42 se datuje více než 50 projevů Adolfa Hitlera, jak veřejných, tak rozhlasových. Tato kniha nyní předkládá výběr 18 z nich. Určitá část projevů byla přednášena každoročně ve stanovené památné a výroční dny, například 30. ledna, výročí převzetí moci v roce 33, 8. listopadu, výročí neúspěšného pokusu o převrat v roku 1923. Jiné většinou při různých historických podmíněných příležitostech. Projevy jsou za sebou řazeny chronologicky podle data v jednotlivých kapitolách pro zpětnou usnadněnou orientaci obsahuje každá kapitola stručný složitý tematický přehled textového pojednání daného projevu. Následuje úvod, který většinou pouze vystihuje obsah projevu ve zkrácené podobě. Na tomto místě je obzvlášť nutné podotknout, že se jedná vždy o souhrnný projev sestavený z pohledu řečníka, nikoli o odborný rozbor či výklad textu vydavatelů knihy. Konstatování uvedená v textu jsou pouze komprimací údajů a myšlenek, které řečník v daném projevu jmenoval a vyjádřil. Pokud se v tomto úvodním textu uvádí navíc konkrétní fakt nebo konkrétní datum, číslo a podobně, neuvedené v samotném projevu, pak se jedná pouze o upřesnění sporných tvrzení a skutečností uvedených v následující citovaném textu. Pro celkovou přehlednost a lepší možnost orientace v textu projevu se nikdy v předmluvě uvádí tu okolnost či příležitost, za kterých se daný projev konal. Hovoří-li Hitler v konkrétním projevu o historických souvislostech, je tu a tam čtenáři úvodem sděleno, o jakých událostech hovořil, aniž by přitom byl podáván nadbytečný podrobný historický výklad. Určitou výjimku tvoří úvodní pojednání, která se zaměřila poněkud podrobněji na tématiku německo-polských vztahů v meziválečném období, na otázku problematiky postihování české menšiny v Polsku, jež taktéž stala předmětem zmínky jednoho z nejvýznamnějších projevů Adolfa Hitlera z roku 1939. Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o tematiku, s kterou česká lidská veřejnost není zpravidla dostatečně obeznámena, považoval autor za vhodné tyto údaje a historické informace do úvodních textů zařadit. Týká se to zejména problematiky neutěšených národnostních poměrů předválečného Polska, kterou se Hitler zevrubně opakovně zabýval ve svých projevech. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto události bezprostředně předcházely rozpoutání druhé světové války a nejsou dosud české veřejnosti zpřístupněny v dostačující formě, nelze tyto okolnosti v žádném případě přehlížet. Jiné historické souvislosti jsou pro čtenáře lépe zjistitelné a uvěřitelné z jiných dostupných zdrojů, a tudíž nebylo žádoucí je v úvodních textech zvlášť uvádět. Hitler ve svých projevech příležitostně zmiňoval i další všeobecně neznámé historické skutečnosti, a proto byl i doplňujícím informacím k těmto údajům dán tu a tam prostor, ale zdaleka už ne v tak rozsáhlé míře, jako v případě výkladu polských předválečných dějin. V textech projevů bylo často ponecháno německé názvosloví měst, která i v tehdejším období se nacházela na území Německé říše, respektive i mimo ní. Pro lepší čtenářovou orientaci se pak vždy v případě prvního výskytu takového názvu v projevu uvádí v závodce odpovídající dnešní geografický název. Krátké poznámky vydavatele o autentického znění projevu oddělené, opět poznámku v závodce, vysvětlí za účelem správného porozumění textu některé neobvyklé pojmy. Abecední a očíslovaný slovníček pojmů v závěru knihy pak přináší stručný orientační výklad některých termínů a základní informace o osobnostech, o kterých se Adolf Hitler v projevech zmiňuje. Autoři publikace při tvorbě výkladového slovníčku brali zřetel pouze na takové všeobecně méně běžné pojmy a méně známé osobnosti, u kterých lze vycházet z toho, že si vyžadují položení v pouzovkách správné stopy průměrně zběhlému čtenáři, který se pak v případě zájmu studia a dalších hlubších údajů může o tyto styčné údaje opřít. Samotné texty projevů jsou pro lepší přehlednost opatřeny mezi nadpisy, které opět ve smyslu samotného autora projevu vyjadřují hlavní myšlenky jednotlivých úseků dané řeči. Čtenář tuto pomůcku uvítá zejména při studiu rozsáhlejších Hitlerových projevů. Nezapomínejme, že délka trvání některých projevů hravě přesahovala 1 hodinu a ani textové záznamy z těchto přednesů nebyly vydavatelem kráceny. Kniha, kterou máte před sebou, je první svého druhu na českém knižním trhu a bez pochyby jedinečná proto, že nabízí celé a nekrácené české znění výběru veřejných projevů Adolfa Hitlera a poskytuje tak naprosto autentický a nefalšovaný náhled do atmosféry této stejně tak významné jako tragické doby. Autentičnost byla hlavním příkazem tvůrců této knihy. Naskýtá se tak jedinečná příležitost vnímat a přijímat poselství v daných projevech stejnými věmy, jako v případě dobových posluchačů a čtenářů, kteří s nimi byli ať už jakýmkoliv způsobem konfrontováni. Dnes se tedy může i český čtenář a zájem se o moderní dějiny seznámit s nefalšovanou živou historií z jakýchkoliv záměrných či náhodných pokřivení interpretace Hitlerových výroků či postojí již býváme bohužel dodnes poměrně často svědky. Pro současníky, zvláště v pozovkách Němce, zůstává fenomén nacionálního socialismu a nadšení širokých lidových mas pro něj, zejména pak tehdejší obdiv osobnosti Adolfa Hitlera převážné většině něčím, co ani ne tak rozumové jako spíš citové stránce lze stěží pojmout a pochopit. Zůstává ničím, co stojí mimo dosah lidského chápání. Právě touha pochopit nebo vžít se do situace se může stát výborným vodítkem a motivem českého čtenáře, který o tuto tematiku jeví zájem. Kniha mu za tímto účelem otvírá dvířka, není pochyb o tom, že pokud jsou historická fakta prezentována ve své autentické a nepokřivené podobě, mohou výrazně přispět k hodnému poučení z dějin, být je zároveň výstrahou a v neposlední řadě cestou k pochopení. Takže dále odpověď z číslo listu 254 až 256, odpověď Rooseveltovi. Americký prezident Franklin Delano Roosevelt zasílal dne 14. dubna 1939 Adolfu Hitlerovi a Benito Mussolini výzvu, aby jmenovaní přislíbili, že do roku 1949 vojensky nepřepadnou žádnou ze seznamů vyjmenovaných 31 zemí. Kromě tohoto seznamu států byl text dopisu plný všeobecných formulovaných floskulí o důležitosti udržení světového míru a nebezpečí vojenských rozpržek. Na oplátku se německému poskytnutí garancí vůči těmto zemi nabídl Roosevelt, že se jeho vláda u těchto zemí bude eventuálně snažit a dosáhnutí odpovědějících ujištění vůči Německu a přislíbil spolupráci americké vlády při jednáních dvou esenciálních problémech. Tím měl na mysli problematiku zbrojení a mezinárodní obchod. A již následující den na tiskové konferenci před novináři americký prezident uklidňoval a dramatizoval, teď dávejte pozor, řekl jsem, že se zúčastním diskuze o zásadních problémech. Na americké zahraniční politice se tedy nic zásadního měnit nemělo, ani při jednání v otázce zbrojení, ani v otázkách mezinárodního obchodu, nic takového Roosevelt přislíbit nechtěl. Roosevelt sice opatrně nabízel jako zprostředkovatel mezi Německem a jmenovanými státy zavěcí, ale obával, že mu i na domácí půdě bude vytýkána snaha o vměšování se do cizích mezistátních záležitostí. Jako taktická nutnost se tedy jevila potřeba dodatečně vylíčit americké veřejnosti nebezpečí, která hrozí Spojeným státům, aby tím utlumil vnitro politickou kritiku svého kurzu. Teprve pak mohla Rooseveltova vláda doufat, že může provádět aktivní politiku v Evropě a Asii, až se jí podaří přesvědčit většinu Američanů o tom, že vitální zájmy jsou ohrožovány mocnostmi OSI a Japonské. Je prokázáno, že Roosevelt měl například cíleně vyhledávat citáty hrozivých scénářů a plánů z úst nacionální a socialistických politiků, aby je použil v rámci vnitropolitické debaty o odůvodnění mezinárodní angažovanosti USA. Nezdráhal se přitom použít lží a vyslovených podvrhů. Mnohem později, 27. října 1941, tedy v období vrcholné bitvy v Atlantickém oceánu a misí před japonským útokem na Pearl Harbor, šokoval prezident Roosevelt své spolupčany údajným odhalením. Ve svém tehdejším projevu prohlásil, že se mu dostala do rukou mapa s údajnými Hitlerovými plány pořádání světa na bojové dobytí Německém. Z této mapy vyplývalo, že Německo plánuje vytvořit z Jižní Ameriky 5 satelitních nacionálně socialistických států a jejich tamnější náboženství překložit uctívání nacistického kultu. Roosevelt tvrdil, že autorem mapy je Hitler a jeho vláda a údajně jsou na této fiktivní mapě, která částečně zobrazovala Střední Ameriku, odpovědějícím způsobem smazány hranice a plány zobrazené územní reorganizace zahrnovaly i Panamu. Dle dnešních poznatků byla tato údajná německá mapa pozorem britské tajné služby a Roosevelt, ačkoliv viděl o jejím skutečném původu a taktéž o absurdnosti na mapě znázorněných údajů Hitlerových plánů, vědomě tento podvrh použil, aby vyburcoval americkou věřenost ke vstupu do války a umlčel zároveň své izolacionistické protivníky v Senátu. Z taktických důvodů Roosevelt text svého dopisu ze dne 14. dubna 1939 adresoval německému a italskému státníkovi poskytl sdělovacím prostředkům, aby se s jeho obsahem mohla náležitě seznámit světová veřejnost ještě předtím, než na něj budou moci adresáti reagovat. Roosevelt se dožadoval záruky, že německé ozbrojené síly nenapadnou území nebo držely jmenovaných 31 nezávislých národů, mezi nimiž zařadil i mimoevropská území Palestiny, Syrii, Arábie, Egypt, Irák a Irán. Americká veřejnost posledně s velkým napětím vyčkávala reakci Adolfa Hitlera a její očekávání bylo spíše optimistického charakteru. Tamnější veřejné sdělovací prostředky komentovaly a americká politika místy interpretovala totiž blížící se svolání zasedání říšského sněmu, před kterým měl vystoupit Adolf Hitler v tom smyslu, že německý vůdce přece na tuto výzvu nemůže odpovědět jednoznačně odmítavě. Americké veřejné mínění si vysvětlovalo, za osátí vlastně omlouvalo. Tento přeci jen neobvyklý Rooseveltův krok do určité míry jednak jako prezidentovu spontaneitu, a to tím spíše, že obsazení zbývajících území Čech a Moravy německými vojsky proběhlo právě před několika málo týdny a tento německý krok se všeobecně považoval za nedodržení slova Adolfem Hitlerem. Na druhou stranu však panoval názor, že Roosevelt jednal takticky z vnitropolitických důvodů, aby tímto krokem názorně sjednotil americkou veřejnost ohledně událostí v Evropě, Asii, Africe a Číně a jasně před ní definoval v uvozovkách agresorské státy. Zajímavá je okamžitá německá diplomatická reakce na tento Ruizlotův telegram. Dne 17. dubna 1939 požádal německý ministr zahraničí Ribbentrop velvyslanství všech jmenovaných zemí, aby mu ústně podala vysvětlení k následujícím dotazům. Za prvé, zda se dotyčná země cítí být ohrožena Německem, za druhé, zda tamější vlády autorizovaly či jinak požádali Roosevelta, aby za ně hovořil. Odpovědi velvyslanství však do těchto zemí, které Ribbentrop obdržel následujících 5 dní, zněly na oba dotazy jednoznačně ne. Pouze Švýcarsko odpovědělo oklikou, že důvěřuje v respektování své neutrality, ale taktéž amerického prezidenta o nic nežádalo. Rumunsko na první dotaz odpovědělo vyhýbavě, ale takže taktéž popřelo, že by vyhledávalo Rooseveltovu podporu, stejně tak Lotyšsko. Egypt odpověděl na oba dotazy negativně, ale poněkud uvozovka dělal caviky, jak zaznamenalo německé ministerstvo. Irák se také na Američan neobrácel, pouze se na všeobecné nebezpečí spolknutí malých států nějakými státy. Jediná Saudská Arábie do 20. dubna 1939 nestačila na Ribbentropovy dotazy odpovědět. Dne 28. dubna 1939 předstupuje Adolf Hitler před poslance Ruského sněmu a jeho uvolněná řeč nemá místo daleko, zejména v druhé půlce projevu. Věnované konkrétní odpovědi na Rooseveltův dopis od malého kabaretního vystoupení, jak dokazují dobové filmové záběry. Vůdci se během vystoupení díky jeho retorickým obratům několikrát pořadí poslance upřímně obvesli. Zejména když Hitler předčítá poslancům Rooseveltem vyjmenované nezávislé státy, jako například Brity okupovanou Palestinu, kterým by mělo Německo garantovat, že na ně nehodlá útočit. Propukne v sálu hlasitý smích. Hitler hned na začátku své řeči zdůvodňuje pro svou odpověď, podobně jako Roosevelt předkládá taktéž veřejnosti a hned se v úvodu věnuje zásadním událostem posledního roku, které byly ve znamení jeho mírově provedených územních revizí Versailleské smlouvy a již do určité míry zneklidnily mezinárodní veřejnost. Versailleský diktát byl výsledkem zlomyslnosti a nerozumu jeho intelektuálních otců, uvádí Hitler. Za to se ale nemohou zodpovídat obyčejní vojáci z účastněných zemí, ale jejich politikové, kteří připravili 115 milionů lidí o jejich právo na sebeurčení. Versailles přinesli Německu národní potíže, trvalou bídu a povinnost plácet a po dlouhá léta gigantické částky ve formě reparací vítězným mocnostem. V zájmu soužití evropských národů je ale pochopitelně někdy nutné, že jednotlivé národní zájmy musí jít tu a tam stranou. V případě bývalého říšského území Alsaska a Otilická Německo neusiluje o revize a chápe tento krok jako gesto vstřícnosti vůči Francii. V případě přičlenění Rakouska k říši v březnu 1938 vůdce uvádí, že by bylo jeho prvotním zájmu tuto revizi uskutečnit a zároveň dát zrušením zákazu hlasování o sjednocení s Německem příležitost tamějšího obyvatelstvu poskytnout sebeurčení. Podstatnou část projevu pak Hitler věnoval problematice českomoravského prostoru a vztahu s českým národem. Vůdce říká, že přednosti a hodnoty německého lidu jsou známy, avšak také české lid zasluhuje díky svým obratným schopnostem své pracovitosti, své píly, své lásky, vlastní domácí půdě a k vlastnímu národu jeho úcty. Byla dokonce historie období, kdy se vzájemné soužití Čechů a Němců oba národy navzájem respektovaly a tato období plodné spolupráce převažovala nad krátkými periodami napětí. Vůdci versalského diktátu však Čechů přeškli úlohu Brabanta, kterého lze nasadit proti Německu. Český národ byl určitými mocnostmi pouze využíván jako prostředek cíly, čím více tento mnohonárodnostní a života neschopný a umělý udržovaný útvar Československo plnil svou úlohu, tím větší byl odpor v něm žijících národnostních menšin vůči němu. Hitler zdůrazňuje, že v těchto letech nevystupoval vůči Čechům jinak, nebo jako ochránce jednostranného národního zájmu, nýbrž také jako muž, který má český národ v úctě. Nuce pak přibližuje svůj pohled na mnichovské události ze svého pohledu a také se zabývá nebezpečími, která spočívala v tom, že v tomto prostoru mezi Mnichovem a březnem 1939. Důležitou otázkou pak byla problematika legitimnosti zřízení protektorátu Čechy a Morava. Adolf Hitler argumentuje, že Německu nemůže být vytýkáno, pokud se rozpadl státní útvar Československo. Stejně tak skutečnost, že se některé sousední země, kterých se problematika taktéž týkala posléze, neobrátili jako na zprostředkovatele na Anglii a Francii, nýbrž jen na Německo a Itálii. Přijde poté k otázce britsko-německých vztahů a zde jsou ještě velmi patrné, jak Hitlerovi v dané době stále záleželo na udržování vlídného tónu k Anglii. Pěstovat dobré či dokonce přátelské styky s Anglií bylo od začátku cílem jeho zahraniční politiky. Tento tón se pak v druhé polovině roku 1940 pod politika Winstona Churchilla zásadně mění. No v projevu z dubna 1939 Hitler ještě s velkým respektem hovoří o nezměrné kolonizační práci anglosaského národa, ačkoliv Velká Británie získala na tomto území často velmi brutálním způsobem. Respekt mezi oběma národy považuje za nutný pro další rozvíjení vzájemných vztahů. Lituje skutečnosti, že v Anglii se mezi tím po válce proti Německu hovoří se samozřejmostí. Jediný požadavek, který Německo vůči Anglii má, je navrácení bývalých německých kolonií. S Litvou bylo dojednáno mírové navrácení oblasti Memelu 23.3.1939, která byla německy ukradena na základu článku 99 Versajské smlouvy, bez jakéhokoliv práva na hlasování tamnějšího obyvatelstva. Zbývaly ovšem ještě závažné nedořešené otázky mezi Německou říší a Polskem. Vůdce znovu předkládá obsah svého návrhu Polsku ohledně řešení otázky německého města Danzig. Odůvodňuje, proč je nakonec nyní nucen odstoupit od smlouvy o neútočení, která byla uzavřena v roce 1934 prakticky mezi ním a polským maršálem Piłsudským. Tento pakt předpokládá na následujících 10 let záruku neútočení a mírového řešení ve všech sporných otázek. Tím, že Anglie a Francie vydali dne 31.3.1939 garanční prohlášení o vojenské podpoře Polska v případě jeho napadení využívá. Že Polsko porušilo smlouvu z roku 1934. Vůdce navíc ve své řeči oznámil odstoupení Německa od německého velice z roku 1935. Tehdy se Německo dobrovolně zavázalo zredukovat své vojenské námořní síly na 35% vojenské úrovně a smlouva taktéž upravovala stav ponorek a jejich vyzbrojení německé. Německá říšská vláda má upřímný úmysl dělat vše, aby nalezla k britskému národu a státu poměr, který znemožní opakování doposud jediného boje mezi oběma národy a tomu také udrží. Uvádě Hitler ve svém projevu z 21. května 1935. To odpovídalo tenkrát Hitlerově zásadním názoru, který už předtím opakovaně vyjádřil, že totiž nemožné mocensko-politické vyrovnání mezi Německem a Anglií. Tehdejší britský tisk Hitlerův projev uvítal jako upřímný. A schválil jej. O tři roky později však narůstá v určitých bodech napětí mezi oběma státy a Hitler, který byl na jednu stranu zklamaným anglickým poskytnutím garance v Polsku, ale který se také cítil posílen úspěšným provedením svých územních revizí, vypověděl této smlouvě 28. dubna 1939 ve svém projevu říšském sněmu platnost. V druhé části projevu Adolf Hitler suverénně předvěděl ke své odpovědi na dopis Roosevelta, kde opravnou retorikou a často ironickým podtextem reaguje na 21 Rooseveltových poznámek tak, že úvahy amerického prezidenta působí s takovými dodatky posléze patřičně pokrytecky až neznale. Co se týče Rooseveltem požadovaných záruk, německé ozbrojené síly nenapadnou státní území vyjmenovaných 31 zemích. Hitler podle pravdy uvádí, si sám postoje těchto států nechal uvěřit a že jejich odpovědi na dotaz, zda se cítí být německé ohroženy, byly bez výjimky negativní. Stejně tak jmenované státy popřely, že by Roosevelt jednal na jejich pokud, nebo že by na svůj postoj předtím u nich dotazoval. Navíc už Německo předtím učinilo se sousedícími státy závažnější ujištění, než která si přeje americký prezident. Hitler také v odpovědi uvádí, že takové Irsko se vůbec necítí být ohroženo pohodlání Německem, ale bylo naopak vynuceno žít pod stálou agresí Anglie. Zároveň pozorňuje, že Palestina je nikoli obsazena německými vojáky, nýbrž anglickými a je omezována brutálními násilnickými prostředky ku prospěchu židovských vetřelců. V uvozovkách níž žijící Arabové si jistě nemohli Roosevelta stěžovat na německou agresi. Vůdce dává navíc výsměšné záruky samotným Spojeným státům, ačkoliv o ně nebyl žádán, a vychází z této retorické potyčky viditelně s pocitem vítěze. Tak, vzhledem k čtení těchto textů, respektive listinných výkladů, jsou přeruší hlavní výčiny na 10 minut. Thank you.